šogad Eiropas čempionāta pirmās divas cīņas tiešām bija vieglākas pretinieces, un pēc tam nu jau pusfināls un fināls, jā, tas ir kopīgs darbs, tas lielākā daļa pat šoreiz bija tieši trenerim, jo viņš tiešām īstajā brīdī finālā, kad es zaudēju 2-0, viņš tieši pateica tos vārdus, kurus vajadzēja, un taktiski pareizi mani noskaņoja. Tas ir milzīgs darbs no viņa puses, ka saprot, ko man ir jāsaka, lai tiešām būtu tas rezultāts. Mans treneris Sergejs Kursitis jau daudzu gadu garumā trenē mani un atbalsta un visādi palīdz ne tikai sporta, bet arī dzīvē.